Repere spirituale.
Doamnelor și domnilor, bun găsit! La microfon, Daniela Revișan. Astăzi vă propunem câteva teme mai dificile, incomode chiar, cunoscute până în prezent doar de un număr foarte mic de ascultători. Domnul general Aurel Rogojan propune un recurs la istorie, fără patimă, fără resentimente, dar mai ales fără idei preconcepute. Motoul emisiunii noastre de astăzi ar putea fi următorul: frumos lucru este adevărul și durabil, însă nu e ușor acceptat. Platon. Punctul de plecare al dialogului a fost volumul Iulian N. Vlad, Confesiuni pentru istorie, apărut la Baia Mare la editura Proema la sfârșitul anului trecut. Domnul profesor universitar Dinu Giurescu semnează cuvântul înainte al volumului, din care aș dori să citesc și eu câteva fragmente. Ca substanță de cele mai multe nivele ale dialogului, faptul istoric, factorul uman, rolul oamenilor din umbră, demersurile prietenilor României, seta de putere și obsesia controlului, lăcomia vorace, corupătoare și atot cuprinzătoare, mistificarea realității, manipularea societății, întruvicerea unor adevăruri și, nu în ultimul rând, prețul amarnic al demnității. Cititorul este pus în fața unor succesiuni de fapte, oameni, evenimente, care împreună relevă ceea ce se ascunde în spatele aparențelor, un joc de lumini și umbre, care au marcat ca o indelebilă cicatrice existența noastră de astăzi și probabil și pe cea de mâine. Dialogul pe care este construită cartea este de departe cea mai realistă și necruțătoare frescă a unei societăți prinse în cleștele istoriei diferitelor interese. Am încheiat citatul. Interviul realizat cu domnul general Aurel Rogojan îl vom difuza în două ediții ale emisiunii Repere Spirituale. Astăzi prima parte și pe 25 martie cea de-a doua. Memoriile generalului Iulian Vlad, fostul șef al securității statului în perioada 1987-1989, ne oferă șansa de a afla lucruri inedite despre oamenii care au condus România în ultima jumătate a secolului 20. Modul în care au evoluat relațiile dintre securitatea statului, miliția, Ministerul de Interne și eșaloanele înalte ale Partidului Comunist Român ne pot ajuta să înțelegem o parte din mecanismele puterii, dar mai ales ne pot ajuta să nuanțăm diferențele dintre ofițerii care au făcut poliție politică și cei care au încercat să protejeze interesele națiunii române și statalitatea. Contextul geopolitic extrem de tensionat din cauza războiului rece este creionat și explicat din perspectiva unor ofițeri de contraspionaj. Evenimentele din 1989, în care revolta populară a fost vitrina loviturii de stat militare, realizată cu acordul marilor puteri ale momentului, sunt explicate până în detaliile cele mai ascunse și mai amare.
Domnul Rogojan, am în față ultimul dumneavoastră volum, apărut la editura Proema, Iulian Vlad, Confesiuni pentru istorie. Un volum extrem de dificil. Cine îl citește, cred că parcurge toate sentimentele cu putință. Un volum care completează o informație istorică insuficientă până în acest moment. Și mă întrebam de ce adevărul e atât de incomod. De ce adevărul uneori doare, de ce uneori adevărul provoacă furie, de ce uneori provoacă frică.
Înaintașii noștri, în marea lor înțelepciune, spuneau veritas simplex oratio, adică adevărul se roștește simplu, dar mai spuneau veritas odium parit, adevărul stârnește ură. Sigur că da, adevărul este deranjant pentru cei care tot timpul au ceva de ascuns. Istoria în sine este cel mai mare și autentic colecționar de falsuri disimulate în adevăruri istorice.
E dură afirmația?
E dură, dar este reală. Sigur, o carte, o apariție editorială, este de regulă un eveniment circumscris calmului deliberativ. Înainte de toate, și apoi este și un eveniment care ține de domeniul cunoașterii. În mod indubitabil, generalul Iulian Nevlad era demnitarul Republicii Socialiste România, cel mai bine informat în decembrie 1989, și iau acest reper temporal, fiindcă vrând nevrând această carte gravitează în jurul momentului 1989, chiar dacă interviurile filmate cu generalul Vlad fac un recurs în istorie din copilăria dânsului și până în zilele noastre. Memoriile omului care a crezut că interesele națiunii române și statalitatea românească trebuie protejată și în timpul comunismului, înțelegând apoi în 1989 și chiar mai de dinainte că epoca lui Ceaușescu, regimul lui Ceaușescu se va prăbuși, și-a înțeles cu luciditate acest lucru, și după aceea transformarea țării în poligonul de încercare al Europei și desemnarea stelor de influență, sunt relatări care merită să fie citite.
Știu că abia din 1988 au început să apară primele rapoarte către Ceaușescu despre starea populației, despre sărăcie, despre neajunsuri, despre nemulțumire, ceea ce reprezenta un curaj pentru vremea aceea. Veneau cumva în contradicție cu ceea ce se primea pe calea informărilor de partid.
Da, sigur că da. Avem un intertitlu, Departamentul Securității Statului versus Informarea de Partid. Instituția Securității Statului, instituția serviciilor secrete în genere, indiferent de natura regimului politic, este una incomodă, fiindcă întotdeauna este solul care aduce veștile proaste.
Și înainte solului care aducea veștile proaste era omorât în antichitate.
Da.
În antichitatea
da.
Unele țări.
Sigur. Deci instituțiile care se ocupă de spioni, de trădători, de teroriști, de debalizatori, așa, de subminatori ai ordinilor democratice, așa, ei nu pot să vină cu vești bune. Ei vin cu vești despre asemenea întâmplări sau prefigurează, anticipează asemenea scenarii. Într-un regim politic totalitar, când liderul suprem are și este ajutat să aibă impresia că este atotputernic și de neînlocuit, veștile proaste nu mai sunt bine primite. Liderii politici totalitari au nevoie de acele informații care să le consolideze cultul personalității. În jurul lui Nicolae Ceaușescu exista practic o camarilă obedientă care îi întrețineau acest mit al omului a toate știutor, a omului providențial, și au dus adulația până dincolo de orice imaginație. Ne amintim, geniul al Carpaților și așezat în galeria marilor voievozi și spectacole și ce n-a făcut practic și o parte din creatorii de artă, o parte din regizorii de filme, acele spectacole mari, monstruoase, care aduceau zeci de mii de oameni pe stadioane, erau totuși regizate de primi oameni ai primei scene a țării, cu reputație și cu statură prestigioasă pe plan internațional. De ce s-au făcut oare toate aceste lucruri? Încă cei din jurul lui să tragă un profit, să constituie ei însuși o castă. Știți, se zice poporul, dar noi suntem aleșii poporului. Deci li se cuvenea ceva mai mult. Aceste lucruri existau. Exista și corupție în regimul politic trecut. Și toate aceste racile ale regimului, dacă erau ascunse, ele se generalizau și produceau efectul de cancrene la nivelul societății.
Corupție nu cred că exista doar atunci. Există și acum și există și în state cu pretenții democratice avansate. Deci unde sunt bani există și corupție. Nu cred că există vreo localizare specială, geografică, etnică sau mai știu eu cum.
No, cine am însoțit omenirea în toată istoria ei și o va însoți în continuare. Ține și de natura umană.
Depinde însă dacă corupția, mă iertați, ajunge regulă în stat sau dacă este un fenomen singular și mai rar.
Da, la ora actuală România se pare că nu poate funcționa în afara acestui lubrifiant care se cheamă corupție. Și vă dau niște exemple. Până în 1987, toți cei care au condus sistemul informativ de securitate națională al României politizau informările și se raportau la succese reclamate de propaganda oficială. Generalul Vlad a pus stop acestei practici și chiar a avut o relație conflictuală cu ministrul de interne Tudor Postelnicu, fiindcă de la nivelul conducerii de partid și de stat, gen Emil Bobu, Constantin Dăscălescu, Elena Ceaușescu, spuneau, astea sunt minciuni. Noi ieri am fost în piețe și în magazine agroalimentare și era totul plin, era abundență. Păi era abundență, fiindcă atunci se concentrau acolo produsele ca să fie pentru imagine. După cum, în 1977, deci mult mai cu 12 ani în urmă de evenimente, când în România se trăia bine, cu prilejul unei vizite de lucru la o fermă pomicolă din județul Iași, erau merele legate cu sfoară în pomi. Și, bineînțeles, Elena Ceaușescu, pofticioasă, a vrut să rupă un măr, să-l culeagă. Emil Bobu, care știa, a zis, lăsați tovară așa că vi-l dau eu, și l-a scos dibace după fir și l-a oferit. După cum tot acolo, la Bivolar, la o fermă zootehnică, era o văcuță. Și la un moment dat Nicolae Ceaușescu a zis, săraca bruna asta de Maramureș, nu mai cărați, mă, până toată țara, că am mai văzut de vreo 3 ori până acum. Deci era un mecanism care întreținea niște aparențe. Ori aceste aparențe nu puteau să ducă decât într-o fundătură a istoriei.
Invitatul nostru de astăzi este domnul general de brigadă în rezervă, Aurel Rogojan. Punctul de plecare al dialogului nostru a fost volumul lansat anul trecut, la sfârșitul anului trecut, de editura Proema, de la Baia Mare, Iulian N. Vlad, Confesiuni pentru istorie.
Cartea privind relatările generalului Vlad este incomodă și prin faptul că pune în discuție, aș zice, niște tabuuri. Pune în discuție un anumit comportament care ține de a fi corect politic. Noi nu prea suntem corecți politic în dialogurile noastre, ca să o spunem așa.
Am senzația că de 28 de ani s-a trăit într-o minciună și mulți au știut despre ce este vorba.
Da. Să înțelegem lucrurile făcând recurs la istorie. Decembrie 1989, aș spune așa, oarecum, a debutat în 1947. În 1947, președintele Truman a semnat prima doctrină de securitate a Statelor Unite. Doctrina de securitate a SUA era, de fapt, strategia globală anticomunistă, care stipula că națiunea americană poate fi liberă și prosperă doar dacă va avea o poziție preponderentă pe plan mondial și va învinge adversarul ideologic reprezentat de sistemul mondial socialist.
Pe vremea aceea, sistemul mondial socialist producea 40% din ce se producea pe plan global, cu aproximație?
Deci, atunci, în 47, nu. Dar la începutul deceniului 8, vorbim de anii 70, după ce s-a încheiat procesul de decolonizare, după ce, în mare măsură, Africa, America Centrală și Latină, Asia de Sud-Est, cârniseră direcția spre stânga. Stânga politică pe plan mondial era atunci divizată. Una era pro-moscovită, alta era pro-chineză. Așa, și pe undeva mai în zona Americii Latine am putea să spunem că erau și pro-troschiști, adică niște marxiști mai dogmatici. În acel moment însemna 26% din suprafața planetei, peste 30% din populație și, așa cum ați amintit aici, peste 40% din producția industrială globală a lumii. Dar Statele Unite ale Americii au ieșit foarte serioși șifonate din războiul din Vietnam, anterior războiul corean, și, sigur, cu avansul stângii chiar pe continentul american, și-au spus, avem deja o problemă. Și ca și cum această problemă nu ar fi fost destul, Organizația Țărilor Producătoare de Petrol, OPEC, în mare majoritate țări din lumea a treia, a provocat acea criză a petrolului.
Seamănă cu ce se întâmplase în Venezuela?
Istoria, din păcate, își repetă erorile. Deci, acea mare criză a petrolului. Și atunci s-a decis ca costurile ieșirii din crize să fie transferate în sarcina adversarului ideologic și s-a dat, cum s-ar spune, undă verde acțiunilor destabilizatoare susținute fățiș. Un asistent al secretarului de stat, Egle Burger, dacă nu mă înșel, da, mi-aduc aminte foarte bine, el a făcut și o declarație care l-a angajat pe președintele Jimmy Carter. Statele Unite vor sprijini orice alternativă la regimurile comuniste. Atunci Nicolae Ceaușescu a pierdut un tren. El a vizitat Statele Unite în momentul când se pregătea această lovitură finală dată sistemului. Aceea a fost vizita pregătită
de Pacepa.
De Pacepa, și care a însemnat de fapt și începutul declinului său ca încredere pe lângă Ceaușescu. În acel moment Jimmy Carter i-a propus lui Nicolae Ceaușescu să-și consolideze independența economică față de Moscova, susținută financiar copios de SUA și organismele financiare internaționale, fiindcă altfel, cu independența aclamată față de Moscova, ăștia ne-au tăiat resursele de aprovizionare la minereu, la țiței, la ce luam de la ei, și ne-au condiționat. Și atunci trebuia să găsim alte resurse și alte linii de finanțare în afara Cairului. Și atunci, sigur, această independență politică a fost susținută și economic de SUA și organismele financiare mondiale. I s-a propus ca tot ceea ce este rentabil în economia românească să se listeze la bursă și să devenim competitori pe bursă. Era un lucru extraordinar.
Îndrăzneț pentru perioada aceea.
Da, era un lucru extraordinar și rezultatele puteau să fie nesperat de pozitive. În mintea lui Carter, de fapt, voia să facă din România capul de serie al destabilizării sistemului global socialist.
Deci era o breșă?
Da, voia să facă o breșă. Aici a avut un rol nefast Rena Ceaușescu, care i-a spus, Nicule, tu înțelegi ce vor să facă ăștia? Vor să ne vândă, măi, capitaliști ăștia. Ia să nu fii tu de acord. Și, într-adevăr, nu a fost de acord. Și atunci s-au orientat înspre Polonia, căzându-se la o înțelegere și cu noul papă, care nu întâmplător a fost din Polonia. Încă el a avut un contracandidat care era un catolic de origine gruzină, n-am înțeles cum gruzinii au mers și ei la catolicism, și care era, practic, favoritul Moscovei în această competiție pentru ocuparea Sfântului Scaun Apostolic. Cine aude s-ar putea să nu creadă, dar să nu uităm că și Germania lui Hitler a avut un aliat destul de puternic în Sfântul Scaun Apostolic, inclusiv în ceea ce privește recuperarea și relocarea unor căpătenii naziste, dar mai ales a averilor făcute ca pradă de război și mutarea lor prin America Latină, prin America de Sud.
S-ar putea ca reprezentanții Vaticanului să se supere când vor auzi...
Acum, de ce să se supere? Fiindcă există literatură scrisă despre întâlnirile bilunare pe care Ioan Paul al II-lea le avea cu Vernon Walters, care era adjunct al directorului CIA-ului. Și aceste întâlniri bilunare aveau ca obiect 1. Papa să ajute America să elibereze partea centrală și de sud a Americii de catolicismul marxist, fiindcă se conturase deja o schismă în catolicism care ducea foarte mult înspre stânga. Și atunci CIA-ul au venit cu dovezile, cu legăturile, cu influențele și cine exercise de fapt aceste influențe asupra înalților prelați din America Latină, cine puteau? Cei care aveau interesul să-și extindă acolo sfera de influență. Sigur că da, și în schimb, ei l-au ajutat pe papă să elibereze Polonia de comunism. Asta a fost înțelegerea.
Polonia și unele state... aici,
nu întâmplător, aici în carte, la un moment dat, în loc de postfață, pun câteva concluzii, pe care le încep cu audiențele pe care George Bush senior și Mihail Sergeevici Gorbachev le-au avut
la Sfântul Scaun.
La Sfântul Scaun, sigur că da. Bush a avut această audiență, dacă nu mă înșel, pe 27 mai, deci în primăvară, și foarte interesant. S-a dus să-l informeze pe Helmut Kohl, s-a dus să-l informeze pe președintele Mitterrand și s-a dus să-i informeze pe polonezi și a vizitat Gdanskul și a venit să-i informeze și pe unguri vizitând Budapesta. Oare o fi fost vreun mesaj special din partea papei? Se zice că da. Gorbachev a fost pe 1 decembrie, nu și-a informat niciun aliat, niciun partener decât pe 4, după întâlnirea de la Malta. În audiențele cu cei doi lideri mondiali s-a convenit că ar fi rezonabil ca popoarele catolice iugoslave să se separe de restul Federației de Belgrad.
Ce s-a întâmplat,
sigur că da.
Cu un preț cam mare.
Să-i zice că a existat dorința statele catolice reformate, Ungaria, Polonia, Iugoslovacia, nu era încă separată, să constituie un mic club aparte în viitoarea arhitectură europeană.
Ceea ce înseamnă grupul de la Visegrad?
Grupul de la Visegrad, da. Unde sunt, acum sunt 4. Și unde unii se amăgesc că va fi admisă și România. Regretatul și venerabilul Dan Amedeo Lăzărescu, în scrierile sale memorialistice, ne aduce la cunoștință faptul că a făcut vreo 3 sau 4 demersuri ca și România să fie acceptată în acest mic club, date fiind vecinătatea noastră și date fiind niște sisteme de mici înțelegeri pe care noi le-am mai avut cu unii vecini în perioada interbelică. A ajuns până la Gianni De Michelis, care era ministrul de externe al Italiei, a ajuns și la Sardul Cossiga, care era președinte al Italiei, și răspunsul a fost non possumus. Adică, zice, cine traduce corect această expresie, nu se poate, fiindcă acel grup ascunde un secret politic. Și se pare că acest grup ascunde în continuare un secret politic, fiindcă este un fel de copil teribil al Uniunii Europene. Ei își construiesc o altă identitate în interiorul Uniunii Europene.
Invitatul nostru în această seară este domnul general Aurel Rogojan. Punctul de plecare a fost volumul Iulian Vlad, Confesiuni pentru istorie, apărut la editura Proema la sfârșitul anului trecut.
Aș vrea să facem un mic salt în istorie. Știm cu toții, nu, de tratatul de la Varșovia, despre faptul că fostele țări din această parte a Europei trebuia să colaboreze mai strâns, dar din volumul pe care dumneavoastră l-a scris cu interviuri realizate cu domnul general Iulian Vlad, acesta spune că nu a colaborat cum s-ar fi așteptat, ca să nu zic deloc, cu statele respective. Lucrul poate să ridice unele semne de întrebare.
Da, aici problema este că instituția securității statului, condusă de generalul Iulian Vlad și chiar de dinaintea sa, nu a avut practic niciun fel de relații oficiale sau neoficiale cu instituțiile similare din țările tratatului de la Varșovia. De fapt, Podgornoi, care era prim-ministru al Uniunii Sovietice și înainte, dacă nu mă înșel, și ministru de externe, a reproșat faptul că din 1963, practic, orice legătură între ministerele de interne și instituțiile de securitate ale României și Moscovei au fost întrerupte. Și exact din acea perioadă datează și crearea Departamentului de Apărare împotriva serviciilor secrete ale statelor membre ale tratatului de la Varșovia. Deci acel celebru anti-KGB nu era numai anti-KGB, era practic o unitate de contraspionaj pentru toate țările socialiste, fără excepție, fiindcă din acel moment, odată cu plecarea consilierilor sovietici în România, odată cu deschiderea spre SUA, care a realizat-o Gheorghe Gheorghiudej, fără să aibă acceptul Moscovei, deci practic marele pas, pasul hotărător, gheața, a fost spartă de Gheorghiudej, prin intermediul unui economist excepție care s-a chemat Gheorghe Gaston Marin. Și el a avut practic acest rol și de asemenea a avut un oarecare rol deloc de neglijat și Ion Gheorghe Maurer și înaintea lui Petru Groza, care au fost niște prim-ministri atipici. Nimeni practic nu și-a pus la modul serios problema cei cu acești doi mici burghezi în fruntea unor guverne comuniste. Ei au fost doi oameni cu totul și cu totul atipici. Sigur, cu vederi de stânga, amândoi. Groza a fost și mare moșier și sigur că Groza a fost interpelat. Petre, de ce accepți tu, care ești floarea clasei politice românești, așa, moșerimii, burgheziei românești, să preiei conducerea unui guvern comunist? Păi zice, am făcut o înțelegere cu Stalin, că primesc să fiu prim-ministru dacă ne dă Ardealul înapoi. Și într-adevăr, Petru Groza nu a acceptat până nu a primit telefon și l-a întrebat de ce te-a sunat chiar Stalin. Ce nu, m-a sunat directorul lui de cabinet. E suficient. Cred că ne va da Ardealul. Și asta este meritul lui Petru Groza.
A existat o replică de genul că prefer să intru în istorie sub forma asta, dar să fie România întreagă, ceva,
da, corect,
ceva asemănător?
Da, exact, da? Exact. Există de asemenea o părere deformată și despre Gheorghiudej, care ar fi fost omul Moscovei. N-a fost niciun moment omul Moscovei. El tot timpul a disimulat. A fost o personalitate dedublată. În adâncul ființei sale era un român, un naționalist român.
Multă vreme cei care lucrau la DIE nu erau instruiți la Moscova timp de 2 ani de zile. Decizia de a instrui în România a reprezentat un punct esențial. Instruirea lor în materie de drept, educația lor specială, deci au fost puncte importante pentru construirea viitorilor ofițeri.
Da, generalul Iulian Vlad era un om de carte, cum s-ar spune, cu formație didactică. Chiar și absolvent al Institutului Pedagogic din București și absolvent al Facultății de Drept. Vorbitor excelent de franceză, de germană și de rusă. Cu soția de profesie învățătoare, absolvent a celui mai bun liceu pedagogic din Bihor. Deci era un om de carte și s-a ocupat practic 25 de ani de învățământul din Ministerul de Interne. La începutul anilor 60 a pus în aplicare ordinul dat de Gheorghiudej și transmis de Alexandru Drăghici: de mâine niciun ofițer de spionaj al României nu se va mai pregăti la Moscova, în Uniunea Sovietică și nici în alte țări. Se vor pregăti în România. Cine credeți că a fost primul oponent și a zis că asta nu se poate?
Nu știu.
Ion Mihai Pacepa, ofițerul sovietic Ion Mihai Pacepa. El nu a fost de acord cu această treabă. Bineînțeles că acest dezacord al lui Pacepa a fost adus la cunoștința lui Alexandru Drăghici. Și Alexandru Drăghici știa mai multe în legătură cu Ion Mihai Pacepa. Ion Mihai Pacepa, despre care se vorbește mult aici în carte, a fost trimis să se încadreze în securitate de către NKVD, fiindcă familia îl pregătise să fie ori farmacist, pentru care a făcut facultatea de chimie și urma să facă și cea de farmacie, ori violonist. Deci avea aplicație spre farmacie și spre vioară. Ține și de tradiția familiei din care a provenit. Tatăl său, deși era aici, lucra la reprezentanța Ford, unde se asamblau autoturisme Ford. România a asamblat autoturisme Ford și avea garaj Leonida, chiar lângă Palatul Victoriei, în capătul bulevardului aviatorilor. Deși era reprezentantul lui Ford și era în conflicte cu muncitorii și cu liderii sindicali, era totuși membru al Comitetului Ajutorul Roșu, în care calitate a dus pachete la un spion rus arestat în România. Și bineînțeles că fiul acelui spion rus care fusese arestat și închis în România, în uniformă frumoasă de colonel, într-o zi l-a acostat pe Pacepa în București și i-a spus: tu trebuie să devii ca și mine ofițer în securitatea statului. În calitatea lui de ofițer, la început, fiind absolvent de chimie, a primit ca zonă de responsabilitate protecția contrainformativă, deci contra spionajului străin, a informațiilor privind rezervele de țiței, de cărbune, de minerale rare și așa mai departe. Erau chiar la el, la un moment dat, în păstrare, fiindcă Iudej a spus: păi, ca să nu afle rușii să ne fure tot, luați-le și țineți-le la voi, la intern, la securitate, documentele astea. Păi era Comitetul de Stat al Geologiei și erau pe acolo, și nici nu mai știm, erau și consiliere ruși pe acolo, luați-le undeva la voi și vedeți cum le păziți de ei acolo. Pacepa se duce la șeful consilierilor sovietici și spune: toașul Saharovski, toașul Gheorghiu Deș cu toașul Drăghici nu sunt sinceri, nu sunt loiali. Au ascuns față de Sovrom Petrol câteva sute de hectare cu sonde de petrol pe care le-au omorât, le-au închis, ba mai mult, deci au turnat și pământ și au plantat salcâm și alți arbuși repede crescători ca să nu se mai vadă. Le-au împădurit zonele respective. Păi da, s-au împădurit ca să putem să salvăm. Și bineînțeles, Drăghici, când a fost tras la răspundere, cum se spune, de șeful consilierilor sovietici, primul gând l-a dus la șeful raionului de securitate Titu, locotenentul Bordea, Aron, ulterior general și a ieșit la pensie din funcția de șef al direcției de pașapoarte în 89. Și l-a chemat pe locotenentul Bordea, șeful raionului. Sigur, cu severitate admonestat, cum este posibil să se desconspire faptul că acolo sunt atâtea sute de hectare împădurite și ca să se ascundă rezervele de petrol. La care Bordea spune: păi, treburile astea nu le știe decât locotenentul major Pacepa din direcția de contrasabotaj, fiindcă el are hărțile, situația și planurile. Și atunci, sigur că n-avea ce să-i facă lui Pacepa, fiind prietenul lui Saharovski, și l-a dat la informații externe. A zis: la informații externe nu are secrete ale statului român privind economia, resursele. Acolo are secrete, eventual vreo sursă după afară care ne dă informații și nu-i mare pagubă, că tot lucrează cu rușii tot. Deci el de atunci a fost practic, sigur, magistrală, a fost marș rutizarea lui, așa că schimbarea rutei de marș pe care i-au dat-o sovieticii în 1989. El fiind în centru unei mari anchete de corupție, se decisese să fie eliberat din funcție și numit locțiitor al șefului grupului de pompieri București, până se încheie cercetările și să fie deferit justiției militare, ca să fie
și a plecat judecat. Și domnul general s-a ocupat de plecarea lui în Germania.
Da. Și primul lucru, când a ajuns în Germania, după ce germanii s-au hotărât să vorbească, că vreo două zile, până nu le-a venit răspunsul de la Washington, ce și cum pot să spună sau doresc să spună sau ce vor ei să spună și cât anume să le spună, așa, primul lucru care l-au întrebat a zis: de ce nu-l căutați
la Moscova?
La Moscova. Și a zis: și noi ne-am gândit inițial să-l căutăm acolo, dar știm că totuși a plecat de la dumneavoastră în altă parte.
foarte pe scurt să punctăm câteva lucruri despre rolul pe care l-a avut generalul Iulian Vlad în dezvoltarea învățământului de specialitate în România, după care aș vrea să dezvoltăm câteva lucruri legate de activitatea lui diplomatică. A avut un rol deosebit de important în 84, în pregătirea vizitei lui Ceaușescu în Germania, în relația cu China a avut un rol deosebit, în relația cu Orientul, deci sunt lucruri care trebuie știute.
Da. Deci, în reformarea învățământului.
Așa, pe punte.
De la începutul anilor 60, în școlile militare de ofițeri ale Ministerului de Interne, s-a introdus programa de învățământ a Facultății de Științe Juridice. S-a făcut un agreement cu ministrul învățământului Ilie Murgulescu și cadre didactice de la Facultatea de Drept predau aceleași discipline, aceleași tematică de seminarii și la școlile de ofițeri de informații, securitate și la școlile de miliție.
Până în 75-76 a fost.
Până în 75-76. S-a ales Facultatea de Științe Juridice, fiindcă este domeniul cel mai aplicat pentru cultura și pregătirea de specialitate a ofițerilor Ministerului de Interne. După cum știm, dreptul reglementează toate raporturile sociale. Și atunci...
Vedem astăzi ce se întâmplă.
Așa, practic, sigur, toate domeniile sociale sunt reglementate prin lege și ca să poți să reglementezi un domeniu prin lege, trebuie să cunoști foarte bine acel domeniu. După aia, realitatea trebuie să o cunoști după niște rigori juridice, ca să poți să deosebești, ca să spunem așa, o faptă bună de una rea. Trebuie să ai și niște raționamente juridice. Și când este vorba de potențiale fapte cu caracter penal, să ai priceperea necesară, adică să poți să pui diagnosticul. În 1975, dintr-o ambiție a Irinei Ceaușescu, s-a renunțat la acest sistem de pregătire și el s-a reluat după 1990. În ceea ce privește contribuția în plan extern la promovarea imaginii României în lume.
Și pregătirea operativă a vizitelor, pregătirea diplomatică a avut un rol deosebit.
Începând, practic, chiar din 1977, după aia, din 1978, după tădarea lui Pacepa, Iulian Vlad a fost trimis de Ceaușescu ca antemergător în toate țările care urma să fie vizitate.
În Germania știu că a avut un rol deosebit, inclusiv
A avut, sigur că da, și în Germania.
Refuge.
În Germania și episodul merită să fie relatat. Pe timpul prezenței sale în Germania, și-a anulat vizita Leonid Ilici Breșnev și Todor Zhivkov.
Un fel de blocadă ideologică, nu diplomatică.
Da, exact, da. Una după alta. Helmut Kohl era foarte afectat, fiindcă totuși pentru prestanța Republicii Federale Germania, doi șefi de state să strântească ușa în naș, nu oricare, date fiind istoria foarte bogată și chiar fericită a relațiilor franco-germane, dacă e să o luăm așa, că renașterea Germaniei și a Wehrmachtului în perioada interbelică s-a făcut în Uniunea Sovietică, cu sprijinul lui Lenin. Bulgarii au fost aliații tradiționali, practic. Ei, și atunci Helmut Kohl l-a trimis pe Zimmermann, ministrul de interne, ce vezi dacă Ceaușescu mai vine, dacă nu să ia după ăștia doi. Și, într-adevăr, îl convoacă pe generalul Vlad la sediul Ministerului de Interne, spune, eu sunt aici ca să pregătesc vizita și azi am raportat președintelui României în ce stadiu suntem, n-am niciun semnal. Cancelarul vă roagă totuși să stabiliți dacă cu certitudine va avea loc vizita.
Ce a trimis peste noapte? Telegrama a primit
răspunsul? Noaptea, sigur că da. După miezul nopții s-a trimis telegrama, a fost deranjat președintele României, a conceput imediat răspunsul și cu precizarea, tu personal, Vlad, te duci și comunici cancelarului, nu altcineva. Dimineața îl sună pe Zimmermann, domnule ministru, am răspunsul, care e? Nu pot să vi-l spun dumneavoastră, trebuie să-l spun personal cancelarului. Sigur că ministrul de interne era, e o veste proastă, că dacă era bună, mi-o dădea, da? Nu pot să-mi spui, nu pot, eu sunt soldat și am ordin să... Adevăr, s-a dus în biroul lui Helmut Kohl și spune dânsuși cât era de impunător Kohl și de bine făcut așa. Și biroul, de ce? Imens. Se plimba din birou la Caleu în cușcă, m-a văzut, a venit repede la mine, ei, ce teste mi-aduceți? Domnule cancelar, președintele României mi-a dat ordin să vă comunic personal, dar rar, și-l lăsa. Și ăsta dătea așa în așteptare că vizita va avea loc așa cum...
În condițiile stabilite.
În condițiile stabilite. Deci am văzut muntele ăsta de om, cum se bucură, cum se emoționează așa și zice, hai să bem și noi o cafea.
Ceea ce pare incredibil, nu? Pentru...
Așa, da. Și atunci spune, ce aș putea eu să fac pentru președintele dumneavoastră? Și spune Cola așa, spune, la noi aici este o mare reuniune francmasonică a celor mai mari oameni de afaceri din lume.
Și
ar fi de acord, ar fi de acord președintele dumneavoastră să vină la această întâlnire, știindu-i bine interesul care l-are față de francmasonerie. Nicolae Ceaușescu nici nu i-a mai raportat, nu l-a mai informat. Și a spus, da, categoric pot să dau acest răspuns că va veni și va face o deosebită plăcere. Evident, a fost acolo, a avut și un discurs și rezultatele în plan economic au fost extraordinare acestei prezențe acolo.
Iulian Vlad, Confesiuni pentru istorie, a fost volumul de la care a pornit dialogul meu cu domnul general Aurel Rogojan. Volumul a apărut la editura Proema la sfârșitul anului trecut, se găsește și în librării. Peste două săptămâni vom discuta despre evenimentele din 1989. Îi mulțumesc domnului Aurel Rogojan pentru prezența sa alături de noi și pentru sprijin. Pentru cei care nu au fost de la început, alături de Radio România Cultural, emisiunea se va arhiva în câteva zile și va putea fi ascultată. Sunt Daniela Răivișan și vă doresc multă sănătate tuturor. Thank you.